Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថអាមេរិក Moderna ប្រកាសពីប្រសិទ្ធភាពជាង 90% នៃវ៉ាក់សាំងសាកល្បងការពារជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួនលោកត្រាំថាលោកមិនទទួលស្គាល់ការចាញ់ឆ្នោតទេក្រោយពីលោកបានប្រើពាក្យតាម Twitter ថាគាត់បានឈ្នះដែលសម្ដៅទៅលើលោក Joe Biden អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីអំណាចកម្ពុជាបញ្ចប់ការយាយីលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមលោក Biden រងចាំឲ្យរដ្ឋបាលលោក Trump ចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្ទេរអំណាចស្របពេលករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងតុលាការភ្នំពេញក៏ហៅអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំង70នាក់បន្ថែមទៀតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានថាវ៉ាក់សាំង Pfizer មិនស័ក្តិសមប្រើក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទេសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណកិច្ចប្រឹងប្រែងជាសកលក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 កំពុងទទួលបានការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមជាមួយនឹងព័ត៌មាននៃវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពមួយទៀតក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Moderna ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទថាវ៉ាក់សាំងសាកល្បងការពារជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពចំនួន 94.5% ប្រឆាំងនឹងការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នេះបើផ្អែកលើលទ្ធផលបឋមនៃការសាកល្បងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួននោះមហាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋ Massachusetts នេះបានផលិតវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 នេះដោយសហការជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានជំងឺឆ្លងនិងអាឡែស៊ីជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះក្រុមហ៊ុន Moderna ជាក្រុមហ៊ុនទី2ដែលបានផលិតវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ប្រកបដោយសក្តានុពលដែលអាចទទួលបាននូវជោគជ័យក្នុងអត្រាមានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់ 90% ដែលការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថអាមេរិក Pfizer និងក្រុមហ៊ុនឱសថអាល្លឺម៉ង់ BioNTech ជាក្រុមហ៊ុនដំបូងដែលបានប្រកាសពីប្រសិទ្ធភាពលើស 90% នេះក្រុមហ៊ុនឱសថដ៏ធំមួយទៀតរបស់អាមេរិកឈ្មោះ Johnson & Johnsonកំពុងធ្វើការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដែលប្រើតែមួយដូសរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណាក់កាលទី3ក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនប្រេស៊ីលមិចស៊ិកប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុននេះបានផ្អាកការសាកល្បងការពីខែតុលាបន្ទាប់ពីអ្នកសាកល្បងម្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺដល់មិនដឹងមូលហេតុតាមសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅជុំវិញពិភពលោកមានចំនួនជាង 54.4 លាននាក់ហើយមនុស្សជាង 1.3 លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះ The Voice of America នៅករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនលើ11លាននាក់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអភិបាលរដ្ឋជាច្រើនបានដាក់ចេញនូវវិធានការរឹតបន្តឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19អភិបាលរដ្ឋ Michigan លោកស្រី Gretchen Whitmore បានប្រកាសពីការដាក់បំរាមដល់ការហូបអាហារជុំគ្នាពេលល្ងាចនៅតាមភោជនីយដ្ឋានការសិក្សាក្នុងថ្នាក់រៀននៅតាមវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យនានាក៏ដូចជាហាមព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈមួយចំនួននៅតាមកាស៊ីណូនិងរោងកុនផងដែរការជួបជុំគ្នានៅផ្ទះត្រូវបានកំណត់មិនឲ្យលើសពីចំនួន10នាក់នោះទេលោកស្រីខ្លែងប្រាប់អ្នកកសែតថានៅពេលនេះយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏អាក្រក់បំផុតនៃជំងឺរាតត្បាតនេះលោកស្រីបន្តថាស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មិនដែលមានសភាពអាក្រក់ខ្លាំងដូចពេលនេះទេយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអន្តរាយដូចនេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែចាត់វិធានការមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋ Washington ភាគពាយព្យប្រទេសអាមេរិកវិញលោកអភិបាលរដ្ឋ Jay Inslee ក៏បានដាក់បំរាមការហូបអាហារជុំគ្នានៅតាមភោជនីយដ្ឋានហើយបានបញ្ជាឲ្យហាងទំនិញទាំងអស់ត្រូវទទួលភ្ញៀវចូលម្ដងត្រឹមចំនួន 25% ប៉ុណ្ណោះការជួបជុំគ្នានៅខាងក្រៅត្រូវបានអនុញ្ញាតត្រឹមចំនួន5នាក់ប៉ុណ្ណោះគណៈការជួបជុំនៅក្នុងផ្ទះក្រៅពីសមាជិកក្រុមគូសាផ្ទាល់ត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid ថ្មីជាមធ្យមជិត 150,000 អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃហើយនៅតាមបណ្ដារដ្ឋជាច្រើនមានការឆ្លងហក់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងនេះបើតាមតួលេខរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins រហូតមកដល់ពេលនេះមនុស្សជាង 246,000 អ្នក បានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจណាត្រាំកំពុងខិតខំទាញត្រឡប់មកវិញនូវពាក្យសម្ដីដែលទំនងជាការទទួលស្គាល់ការឈ្នះចោលរបស់គូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកโจ Biden នោះដោយលោកត្រាំបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលោកនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតប្រែប្រួលវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកត្រាំបានផ្ដល់ឲ្យអ្នករិះគន់និងអ្នកគាំទ្រជាច្រើននៅក្តីសង្ឃឹមថាសេតវិមានបានត្រៀមខ្លួនធ្វើការងារជាមួយក្រុមអន្តរការរបស់លោកโจ Biden ប៉ុន្តែក្រោយមកលោកត្រាំបញ្ជាក់ថាមិនដូច្នេះទេដោយមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះលោកโจ Biden នៅក្នុងសារនោះលោកត្រាំបាននិយាយថាគាត់ឈ្នះនៅក្នុងសារមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញ Twitter ដោយលោកបានចោទប្រកាន់ដល់គ្មានមូលដ្ឋានអំពីការបន្លំសិលឹកឆ្នោតនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកប្រធានតំណែងត្រាំបានឃើញសាររបស់លោកត្រូវបានគេបកស្រាយខុសថាលោកទទួលស្គាល់ពីជ័យជំនះរបស់លោក Biden នោះលោកត្រាំបានប្រកាសទាត់ចោលភ្លាមនៅការបកស្រាយនោះលោកត្រាំបានបង្ហោះសារដោយបកស្រាយថាលោក Biden ជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតតែក្នុងក្រសែភ្នែកនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងខ្លាយប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនបានប្រកាសទទួលការចាញ់អ្វីទាំងអស់យើងនៅមានដំណើរផ្លូវទៅមុខឆ្ងាយទៀតនេះជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានការលួចបន្លំអតីតប្រធានតំណែងសារ៉ាត់អាមេរិកលោក Barack Obama នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា60នាទីឬ60 minutes របស់ទូរទស្សន៍ CBS បានលើកឡើងថាលោកសូមរំលឹកដល់លោកត្រាំថាក្នុងនាមប្រធានាធិបតីលោកជាមន្ត្រីរដ្ឋការសាធារណៈមួយរូបនិងជាអ្នកកាន់កាប់ទូរនាទីដឹកនាំបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការឃុំខ្លួនការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការប្រើប្រាស់កម្លាំងជ្រុលហួសទៅលើក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយបានហៅទង្វើទាំងនេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Mary Lawler អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាថាខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរបាយការណ៍ដែលគួរឲ្យជឿជាក់បានថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងតិច21នាក់បានរងការគំរាមកំហែងការចាប់ខ្លួនតាមទំនើងចិត្តនិងការឃុំខ្លួននោះរយៈពេល3ខែកន្លងមកនេះអ្នកស្រីបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាអ្នកស្រីបានពិនិត្យមើលរូបភាពដែលអាចមើលបានជាសាធារណៈដែលបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងជ្រុលហួសហេតុរបស់កងសន្តិសុខក្នុងការរារាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីភេទមិនឲ្យអនុវត្តសិទ្ធិជួបជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីរបស់ពួកគេនោះទេអ្នកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដែរថាអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះផលប៉ះពាល់យូរអង្វែងទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ចប់វិធីសាស្ត្រដ៏គ្រោះថ្នាក់ទៅលើក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រតិកម្មរបស់ក្រុមជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់គឺលោករងឈុនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែកក្កដាពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកអំពីការដែលលោកអះអាងថាមានការបាត់ដីរបស់អ្នកស្រុកនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយសារការបោកបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតដែលបានចូលរួមធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការឃុំខ្លួនលោករងឈុននោះក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដដែលមនុស្ស12នាក់កំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននិងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ដែលអាចឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំបើត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសប៉ុន្តែលោកជីនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានច្រានចោលនៅការអំពាវនាវរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះដោយចាត់ទុកថារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនោះទេមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា CCHR បានហៅដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីក្នុងសំណុំរឿងអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរី2រូបក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះថាជាការបរាជ័យរបស់អាជ្ញាធរដោយចាត់ទុកការបរាជ័យនេះថាជាឧទាហរណ៍ដ៏សំខាន់មួយក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកកាសែតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានតាមទម្រង់ក្រាហ្វិករបស់អង្គការការរដ្ឋាភិបាលមួយនេះដែលបានចេញផ្សាយកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅការរំលឹកឡើងនេះធ្វើឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនគម្រប់ខួប3ឆ្នាំនៃការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការរបស់អាជ្ញាធរប្រឆាំងអតីតនាយកព័ត៌មានរបស់អាស៊ីសេរីទាំងពីររូបគឺលោកអួនឈិននិងលោកយើងសុធិរិនហើយយើងសុជាមេតាលោកយើងសុធិរិនអតីតការីនិពន្ធនិងលោកអួនឈិនអតីតអ្នកថតវីដេអូរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី ត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការពីបទប្រកល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអានដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គឺតែ4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីអ្នកទាំងពីរត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមការសង្ស័យថាពួកគេទាំងពីរនៅតែបន្តរាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលបានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងភ្នំពេញក្រោយពីមានសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលមកក្រោយមកអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបក៏ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទផលិតរូបភាពអាហាភៀបន្ថែមលើបទចោទខាងលើមជ្ឈមណ្ឌល CCHR ក៏បានចាត់ទុកការចាប់ប្រកាន់លើអ្នកកាសែតទាំងពីរអ្នកនេះថាជាការមើលងាយដល់ឥតលាក់លៀមចំពោះសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានសម្ពោធគម្រោងមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយផ្ដល់ឲ្យជនចំណាក់ស្រុកបរទេសដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវហើយកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះមានឱកាសធ្វើការងារតាមសហគ្រាសឧស្សាហកម្មមួយចំនួនប៉ុន្តែក្រមសិទ្ធិមនុស្សការងារលើកឡើងថាគម្រោងនេះនឹងមិនបានធ្វើសកម្មភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សនោះឡើយរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាគម្រោងនេះមានបំណងធ្វើប្រសើរឡើងវិញនៅវិស័យឧស្សាហកម្មម៉ាឡេស៊ីដែលពឹងផ្អែកកម្លាំងពលកម្មដែលក្នុងនោះមានវិស័យដំណាំដូងប្រេងដ៏ធំរបស់ខ្លួនផងដែរដែលកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារកង្វះខាតកម្លាំងពលករបរទេសក្រោយពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបិទព្រំដែនប្រទេសរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងជំងឺ COVID-19 មកដោយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះតទៅរហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ពលករចំណាក់ស្រុកដែលគ្មានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវអាចចោះឈ្មោះធ្វើការនៅក្នុងវិស័យរោងចក្រផលិតវិស័យកសិកម្មចំការនិងវិស័យសំណង់ផ្សេងៗឬអាចសម្រេចត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីលើកឡើងថាខ្លួនរំពឹងថានឹងប្រមូលបានប្រាក់ចំនួន22លានដុល្លារពីការផាកពិន័យនិងការបង់ថ្លៃសេវាផ្សេងៗពីពលករចំណាក់ស្រុកបរទេសឬក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះដោយមិនបានលើកឡើងឲ្យបានច្បាស់ទេថាតើបុគ្គលពលករម្នាក់ៗនឹងត្រូវគេផាកពិន័យប៉ុន្មានសកម្មជនពលករចំណាក់ស្រុកលើកឡើងថាកម្មវិធីនេះនឹងមិនបានជួយដោះស្រាយទាំងស្រុងនូវជោគវាសនាចំពោះជនចំណាក់ស្រុកដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវនោះទេដែលភាគច្រើនពួកគេទាំងនោះគឺជាជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរនិងការងារដោយបង្ខិតបង្ខំដោយពួកគេចាញ់បោកការលួងលោមឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវតាមរយៈទីភ្នាក់ងារជើសរើសពលករដែលគ្មានភាពស្មោះត្រង់នោះសកម្មជនពលករចំណាក់ស្រុកក៏មានចងល់ផងដែរថាតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកបម្រើការនៅតាមផ្ទះរាប់ម៉ឺននាក់ជាពិសេសពលករជាស្ត្រីដែលរងការរំលោភបំពានកន្លងមកមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងគម្រោងនេះអវកាសយានិកចំនួន4រូបកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិក្រោយការបាញ់បង្ហោះដោយជោគជ័យនៅយានអវកាស SpaceX Crew Dragon ក្រុមអវកាសយានិក3រូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិង1រូបរបស់ប្រទេសជប៉ុនកំពុងបំពេញបេសកកម្មផ្លាស់វេនរបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA ដោយប្រើប្រាស់យានអវកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនជាលើកដំបូងពួកគេក្រុមនឹងទៅដល់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទដោយរួមធ្វើការនៅទីនោះជាមួយក្រុមអវកាសយានិករុស្ស៊ី2រូបដែលបានទៅដល់ទីនោះកាលពីខែមុនពីប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence បានធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋ Florida ដើម្បីចូលរួមជាមួយប្រធានទីភ្នាក់ងារ NASA លោក Jim Bridenstine ដើម្បីមើលការបាញ់បង្ហោះយានអវកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីទូរ៉េ
គណៈដែលចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមការងាររៀបចំដំណើរការផ្ទេរអំណាចរបស់លោកโจ Biden ដែលត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020កំពុងស្នើដល់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឲ្យចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្ទេរអំណាចក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីជួយស្ដារប្រទេសអ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រី Hong Chanda ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កំពុងកើនឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនយោបាយអាមេរិកកំពុងតែរាំងស្ទះដល់ការដោះស្រាយវិបត្តិនេះដោយសារតែគេមិនដឹងថាតើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែរឬក៏យ៉ាងណារវាងរដ្ឋបាលរបស់លោកនិងក្រុមការងាររបស់លោក Joe Biden ដែលត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ដែលនឹងត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះលោក Trump ដែលបន្តចោទប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងថាមានការលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្ទេរអំណាចទៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីទេក្រុមការងាររបស់លោក Biden ថាការនេះធ្វើឲ្យប្រទេសកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Atul Gawande សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជំងឺ COVID-19 របស់លោក Biden ថ្លែងថា
It is in the nation's interest that the transition team get
នេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិដែលក្រុមការងាររៀបចំដំណើរការផ្ទេរអំណាចទទួលបានព័ត៌មានតាក់ទិននឹងការវាយតម្លៃអំពីការគម្រាមកំហែងដឹងអំពីផែនការចែកចាយវ៉ាក់សាំងដឹងថាឃ្លាំងស្តុកឧបករណ៍នានានៅឯណានិងថាតើមានម៉ាស់និងស្រោមដៃគ្រប់គ្រាន់ឬទេមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលត្រូវចែករំលែកហើយមិនអាចរង់ចាំយូរបានទេ
លោកប្រធានាធិបតី Trump មិនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមការងារដោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 អស់ពេល5ខែមកហើយនេះបើតាមកាសែត The Washington Post ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងកាលពីសប្តាហ៍មុនអំពីការបរិឆេទតទៅនឹងវ៉ាក់សាំង COVID-19 លោក Trump ថ្លែងថា
This process is starting right away millions of doses will soon be going out the door
ដំណើរការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមភ្លាមភ្លាមវ៉ាក់សាំងរាប់លានដូសនឹងត្រូវចែកចាយដល់កន្លែងវ៉ាក់សាំងមានហើយយើងគ្រាន់តែរង់ចាំការអនុញ្ញាតចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះ
លោកឧត្តមនាវី Brett Giro សមាជិកក្រុមការងារដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 របស់សេតាវិមានថ្លែងថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ក្នុងការកម្ចាត់ជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានចែករំលែកយ៉ាងទូលំទូលាយដល់សាធារណជនរួមទាំងក្រុមការងាររបស់លោក Biden ផងដែរលោក Giro ថ្លែងថា
I want to be as transparent as possible with everybody
ខ្ញុំចង់ឲ្យមានដំណាលភាពដល់អ្នកគ្រប់គ្នាតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននេះមិនមែនជាបញ្ហានយោបាយទេនេះជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈនិងការសង្គ្រោះជីវិតពលរដ្ឋគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងនេះទៀតទេ
លោក John Bolton អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Trump បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមមេដឹកនាំបក្សសាធារណរដ្ឋជំរុញសិទ្ធិវិមានឲ្យចែករំលែកព័ត៌មានអំពីជំងឺនេះនិងអំពីសន្តិសុខជាតិជាមួយនឹងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Biden លោក Bolton ថ្លែងថា
Again I just think it requires Republicans to explain
ខ្ញុំគិតថាវាតម្រូវឲ្យបក្សសាធារណរដ្ឋពន្យល់អំពីរឿងនេះក្នុងដំណើរការផ្ទេរអំណាចហើយយើងគួរតែធ្វើវាឲ្យបានកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
យោងតាមសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins សហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចិត11លានករណីនិងករណីស្លាប់ចិត250,000ករណីសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លងជំងឺនេះច្រើនជាងគេបំផុតលើពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តកោះហៅអតីតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងបន្ថែមទៀតដោយលើកនេះសកម្មជនថ្នាក់មូលដ្ឋានប្រមាណ70នាក់ត្រូវតុលាការកោះហៅអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាសកម្មភាពកោះហៅនេះជាការព្យាយាមកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់បកប្រឆាំងបន្ថែមទៀតលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្ថែមទៀតប្រមាណ70នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់ក្នុងការគាំទ្រគម្រោងវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីនេះបើយោងតាមដីកាកោះហៅរបស់ព្រះអញ្ញារងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងហៀងចុះថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដីកានេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកទៅបិទនៅទីស្នាក់ការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសេងហៀងបានចេញនីការកោះហៅជុំទី2ក្នុងខែវិច្ឆិកានេះដែលអ្នកខ្លំមើលយល់ថាជាចេតនាធ្វើឲ្យគណៈបក្សប្រឆាំងដែលត្រូវរំលាយនេះចុះខ្សោយឬក៏រារាំងមិនឲ្យគណៈបក្សនេះបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជាថ្មីទៀតក្នុងការកោះហៅជុំទី2នេះគឺមានអតីតសមាជិកគណៈបក្សជំទាស់ចំនួន68នាក់ដែលពួកគេភាគច្រើនជាមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សកម្មជនបក្សនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងអ្នកគាំទ្របក្សនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសំសុគង្គដែលជាមេធាវីការពីឲ្យពួកគេលោកសំសុគង្គលើកឡើងថាការកោះហៅសកម្មជនដែលភាគច្រើនកំពុងភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសមានចរិតជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថាបើនិយាយពីការអនុវត្តច្បាប់វិញគឺជនជាប់ចោទទាំងអស់កំពុងរងភៀសយុតិធម៌ពីព្រោះពួកគេមិនអាចពឹងរកមេធាវីដោយផ្ទាល់បានហើយក៏មិនត្រូវបានប្រាប់ដោយផ្ទាល់អំពីការចាត់ប្រកាន់នានាប្រឆាំងពួកគេ
បណ្ដៃយើងឃើញថាបើយើងនិយាយពីយុតិធម៌របស់ជនជាប់ចោទនៅពេលដែលចាត់តាំងមេធាវីដោយខ្លួនមិនបានជាប្រាប់បែបតាក់ទងជាមួយមេធាវីហើយនឹងចាត់តាំងជាសាច់រឿងនេះនៅពេលដែលចាត់ប្រកាន់ខ្ញុំគិតថាវិធានការរបស់ជនជាប់ចោទ
លោកសំសកុងឲ្យដឹងទៀតថាអតីតមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន9រូបកំពុងស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងឧបឃាតឬការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារគណៈអតីតមន្ត្រីសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្របក្សចំនួន115នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបទចោទទាំងនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលលោកត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលប្រទេសវិញទេ VOA មិនអាចតកតងលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសុំការអធិប្បាយបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនតឡាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចលើកពេលការកាត់ក្តីសំណុំរឿងឧបឃាតឬការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដែលត្រូវរំលាយដោយសារមិនមានវត្តមានជនជាប់ចោតការសម្រេចនេះធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីជនជាប់ចោតលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើនការកោះហៅអតីតសកម្មជនបកជំទាស់នេះមិនអាចបង្ខំឲ្យសកម្មជនទាំងនោះចុះចូលដោយករណីដែលអតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងគឺលោកស្រីលីស្រីវីណាបានស្នើសុំចូលជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយគ្លីនិករបស់លោកស្រីត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលសម្រេចឲ្យបិទក្រោមហេតុផលថាមានអ្នកជំងឺម្នាក់ស្លាប
់វាមិនជាចរន្តកត្តាខ្លាំងដែលជំរុញឲ្យកម្មជនបកប្រឆាំងដែលជាប់បន្ទុកតឡាការនឹងមកចុះចូលទេបើជាចុះចូលគាត់ចុះចូលបាំងពីតឡាការកោះហាន់ឬក៏ដាក់ថាតែដាក់បន្ទុកពីដំបូងបើមិនដល់តឡាការនេះបានន័យថាឆន្ទៈឬក៏ស្មារតីសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងអស់នេះគាត់មិនមានចេតនាឬក៏បំណងចុះចូលទេបាទ
អ្នកវិភាគរូបនេះបន្តថាកំណើននៃដីកាកោះហៅរបស់តឡាការលើក្រុមសកម្មជនគណៈបកជំទាស់នេះសម្ដៅធ្វើឲ្យគណៈបកនេះចុះខ្សោយឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនចំណាត់ការតឡាការលើអតីតក្រុមមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ដែលត្រូវរំលាយដោយតឡាការកំពូលបានកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសតាមទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីចុងខែកញ្ញាថាលោកគ្រងនឹងវិលមកប្រទេសកម្ពុជាម្ដងទៀតនៅលើកនេះលោកមិនជួនដំណឹងជាមុនអំពីថ្ងៃខែជាក់លាក់សម្រាប់ផែនការវិលចូលស្រុកនោះទេលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិយាយថាដីកាកោះរាប់សិបរបស់តុលាការបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់ចាប់ផ្ដើមសវនាការទ្រង់ទ្រាយធំដែលធ្វើឲ្យតែល្អមើលតាមរបៀបផ្ដាច់ការនិងដើម្បីបោះសម្អាតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងម្ដងឲ្យអស់រលីងតែម្ដងលោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាច្បាស់ណាស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់សម្អាតឲ្យអស់បណ្ដាញសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដែលនៅសេសសល់ពីកម្ពុជាដោយទាំងការបង្ខំឲ្យសកម្មជនទាំងនោះភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសឬដាក់គុកពួកគេក្រោមបទចោទប្រឌិតដោយតុលាការដែលមិនយកជាការបាននោះលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ខ្លាយជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលគ្មានអ្នកណាមកប្រជែងបានដែលពាក្យសម្ដីរបស់គាត់គឺជាច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងលោកបន្ថែមថាគាត់បានតាំងចិត្តពីមុនមកក្នុងការបំផ្លាញរាល់ទម្រង់ដែលជំទាស់នឹងគាត់មិនថាវាដោយសារតែជាគណៈបកប្រឆាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏ក្នុងចំណោមជនសាមញ្ញដែលសម្ដែងមតិលើបណ្ដាញសង្គម Facebook វាជាអំពើក្បត់នឹងការធានារបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទាំងស្រុងហើយជាការវិលត្រឡប់ទៅការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការពេញទីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានដឹកនាំក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាក្នុងទសវត្ស80អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាតុលាការកំពុងអនុវត្តវិធានការច្បាប់ទៅតាមនីតិវិធីប្រឆាំងជនដែលរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសលោកថាដីកាកោះនឹងចេញជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបើសិនសកម្មជនបច្ចុប្បន្ននៅបន្តប្រព្រឹត្តសកម្មភាពបំពានច្បាប
់បាទនេះជារឿងធម្មតាទេនៃការទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តច្បាប់តើកាលណាយើងបន្តធ្វើសកម្មភាពបំពេញច្បាប់ណាដែលបញ្ញត្តិថាជាបទល្មើសអានឹងមានដីកាចេញមកបន្តបន្តទៀតណាហើយបើថាយើងមិនចង់ឲ្យមានដីកាចេញមកទៀតទេឈប់ធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលជាការបំពេញច្បាប់ថាអានឹងគឺវាចាប់ទៅទាំងហ្នឹងបាទ
លោកចាត់ទុកការអធិប្បាយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថាជាការចោទប្រកាន់និងការពៀសកម្មជនដែលរងបទចោទតាមប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកម្ពុជានៃរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាវ៉ាក់សាំងវីរុសកូវីដ-Pfizer មិនស័ក្តិសមប្រើក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតទេដោយសារតែវ៉ាក់សាំងនេះតម្រូវឲ្យរក្សាទុកនៅក្នុងកម្រិតសីតុណ្ហភាពដក80អង្សាសេនិងតម្រូវឲ្យចាក់ពីរលើកលោកអាយ៉ាស្គុលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតប្រទេសប៉ាគីស្ថានអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជ ូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនអសតអាមេរិកាំងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅថាការសាកល្បងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវចាក់ចំនួន2ដូសដែលមានសក្តានុពលរបស់ខ្លួនបានបង្ហាញលទ្ធផលថាមានប្រសិទ្ធភាព 90% ក្នុងការទប់ស្កាត់វីរុសទៅលើអ្នកដែលបានចាក់សាកល្បងដោយគ្មានភស្តុតាងពីការឆ្លងមេរោគពីមុនលទ្ធផលនេះត្រូវបានសាទរថាជាព័ត៌មានវិជ្ជមានដ៏កម្រមួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតដែលមានមនុស្សឆ្លងជាង50លាននាក់នៅទូទាំងសកលលោកដោយក្នុងនោះបានសម្លាប់មនុស្ស1លាន2សែននាក់និង33លាននាក់ទៀតបានជាសះស្បើយក៏ប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យអាត់ថាអ៊ូរ៉ាមែនប្រធានក្រុមការងារវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាប៉ាគីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាវាមិនទាន់ដល់ពេលដែលប្រទេសរបស់លោកនិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតអបអរនឹងលទ្ធផលវ៉ាក់សាំង Pfizer នេះទេលោកសាស្ត្រាចារ្យ Ramen បានប្រាប់ VOA ថានេះជាប្រភេទម៉ូលេគុលតែមួយនៃវ៉ាក់សាំង RNA និងត្រូវរក្សាទុកក្នុងសីតុណ្ហភាពដក80អង្សាសេដូច្នេះវ៉ាក់សាំងនេះមិនស័ក្តិសមសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទេលោកសាស្ត្រាចារ្យបានបញ្យល់បន្ថែមថាកន្លែងស្តុកវ៉ាក់សាំងដែលមានសីតុណ្ហភាពត្រជាក់និងការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងពីព្រលានយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងនានានិងទៅកាន់ប្រទេសនានានៅមិនទាន់មានទេនៅតាមបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកសាស្ត្រាចារ្យបានបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកជំងឺ COVID-19 នឹងតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer 2 ដូសក្នុងចន្លោះពេល3សប្តាហ៍ម្ដងហើយការរក្សាទុកវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងកន្លែងត្រជាក់គឺជាបញ្ហាពិបាកនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសមានសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី40អង្សាសេទៅ50អង្សាសេនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនិងតំបន់ភាគនិរតីលោកសាស្ត្រាចារ្យ Ramen ថ្លែងថានៅក្នុងកិច្ចសហការជាដៃគូជាមួយប្រទេសចិនប៉ាគីស្ថានក៏កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងពីរប្រភេទដែលចាក់តែម្ដងផលិតដោយប្រទេសចិនលោកថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះអាចរក្សាទុកនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពធម្មតាបានមិនដូចវ៉ាក់សាំង Pfizer ទេលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាការសាកល្បងរបស់យើងកំពុងមានដំណើរការល្អអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងគឺយើងទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានមករហូតវ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះមិនត្រូវការរក្សាទុកក្នុងសីតុណ្ហភាពដក80អង្សាសេនោះទេខ្ញុំរំពឹងថាវ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះស័ក្តិសមសម្រាប់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាងវ៉ាក់សាំង Pfizer វ៉ាក់សាំងមួយក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងនានាដែលស្ថិតក្រោមការសាកល្បងក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន CanSino Bio របស់ចិននិងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងទី3ឬការសាកល្បងទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើមនុស្សក្នុងប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងចិនរុស្ស៊ីឈីលីនិងអាហ្សង់ទីនផងដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យ Ramen បានថ្លែងបន្តថាការសាកល្បងបែបវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែកញ្ញានឹងត្រូវការពេលយ៉ាងហោចណាស់3ខែហើយលទ្ធផលនឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញដើម្បីសិក្សាវាយតម្លៃប៉ាគីស្ថានបានរាយការណ៍ពីចំនួនអ្នកឆ្លង7,47,000នាក់ដែលក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន7,000នាក់និងមនុស្ស7,20,000នាក់ទៀតបានជាសះស្បើយចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណ220លាននាក់កាលពីខែកុម្ភៈករណីឆ្លងក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានធ្លាក់ចុះនៅត្រឹម2-300នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាមកដែលកាលពីមុនករណីឆ្លងក្នុងមួយថ្ងៃមានដល់ទៅជាង 6,000 ករណីក៏ប៉ុន្តែនៅប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះក្រមមន្ត្រីបានព្រមានថាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងនៃរលកទី2ដែលមានការរាយការណ៍ថាមានការឆ្លងថ្មីចំនួន1,637ករណីនិងអ្នកស្លាប់ចំនួន23នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារការរើបឡើងវិញនេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចេញបំរាមមួយចំនួនឡើងវិញទៅលើការធ្វើដំណើររបស់សាធារណជនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.